Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Masya Allah, anak punya meja bisa goyang-goyang. Coba. Ya harus diganjel. Ini pakai tisu. Untuk bikin ganjel. Tenang, yuk. Diangkat. Masya Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, mejanya goyang lagi. Kayaknya kurang. Enggak, bukan kebanyakan, dia lepas dari tempatnya. Yang sebelah kanan aja, yang sebelah kanan. Dah. Amma ba'd. Malam ini malam Senin. Tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13 ya, Ma. 13 Dzulhijjah 1438 Hijriah. Karena ingat kalender Hijriah itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari kita masuk ke tanggal 13. Berarti tinggal sehari lagi kita enggak boleh puasa. Besok enggak boleh puasa kita. Yang biasa puasa Senin Kamis haram bagi dia berpuasa di hari-hari tasyrik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan bagi hamba-hambanya untuk makan dan minum di hari-hari ini. Hibbati fillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, bangunan pertama yang beliau dirikan adalah masjid. Itu bangunan pertama yang beliau dirikan. Nabi SAW masuk ke Quba. Quba itu nama daerah. Di situ beliau masuk pada hari Senin. Disebutkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, awal tahun Hijriah. Beliau meninggalkan kota Mekah, masuk kota Madinah, tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya. Masya Allah. Kayaknya dimatikan aja tuh. Nah. Syukran. Beliau tidak memikirkan rumah bagi diri. Tapi yang pertama beliau pikirkan adalah rumah Allah Jalla Jalal. Karena beliau tahu rumah Allah adalah sentral untuk semua umat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau bicara rumah orang bertakwa itu masjid. Tatkala dia meninggalkan kotanya menuju kota lain, di situ dia melihat bangunan-bangunan masjid, hati dia terkait dengan itu bangunan. Bahkan jantungnya bergantung di rumah Allah Jalla Jalla. Maka beliau membangun masjid. Tidak lama pembangunan masjid itu. Karena dulu masjid dibangun bukan untuk bermewah-mewahan. Masjid dibangun benar-benar untuk sarana ibadah. Kelak, kata Abdullah bin Abbas, di antara tanda-tanda kiamat itu nanti orang-orang akan sibuk memakmurkan masjid secara fisik. Bangunannya indah, kokoh, mewah, nyaman. Tapi ternyata tidak dimakmurkan dengan ibadah. Hanya untuk mengatakan, tuh masjid yang kita bangun, kau lihat. Menaranya saja 500 juta. Masya Allah. Saya menaranya doang cuma 500 juta. Terus yang sholat, iya masih proses sekarang. Baru imam sama makmumnya. Imam sama tukang azan. Nanti ke depan insya Allah akan bertambah. Iya, itu tanda-tanda kiamat. Ketika rumah-rumah Allah kita lihat dari kejauhan indah dan mewah. Siapa yang tidak ingin rumah Allah mewah? Siapa yang tidak suka rumah Allah kokoh? Semuanya suka. Tapi tujuan masjid dibangun bukan hanya untuk pencitraan. Kalau kita bicara pencitraannya, tidak. Tapi masjid dibangun adalah untuk sarana ibadah. Semua kegiatan umat Islam itu di masjid. Sekolahan dulu di masjid. Sekarang ada pembagian, mungkin istilah sekarang itu pemekaran. Kalau dulu sekolah di masjid. Tawanan perang ditawan di mana? Di masjid. Musyawarah di masjid. Apalagi atraksi. Ingat pada waktu lebaran ada yang atraksi main tombak itu orang Habasyah di masjid. Tapi sekarang sudah mulai dipisah-pisahkan. Yang mau belajar di sekolahan, yang mau ngaji ada rumah tahfidz kadangkala. Kemudian masjid jadi sepi. Hanya untuk sholat. Sholat pun tidak ramai. Habis sholat isya masjidnya dikunci. Kapan ketemu lagi besok? Orang datang ke masjid, subhanallah jam. Ana pernah ke masjid di Jember, di kota ana. Telat kita ke masjid di jalan. Akhirnya ana ngomong sama istrinya, tunggu sini, ana mau berangkat sama anak-anak sholat. Udah selesai sholat dari masjid. Ana berangkat ke masjid. Itu takmir masjid sedang ngunci masjid. Yang dikunci pagernya jemaah. Jadi pagar masjidnya itu dikunci. Ana ngomong, "Bapak, saya mau numpang sholat." "Sudah selesai waktunya." Kunci dalam masjid. Ya Allah. Selesai waktunya. Akhirnya udah kita sholat di rumah. Masjidnya dikunci. Maka kita harus mengembalikan masjid kepada fungsi semula. Sebagai sentral kegiatan umat Islam. Tapi yang bisa dipisahkan, dipisahkan. Tapi tetap masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Allah. Ali bin Abi Thalib pernah punya masalah sama istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah putrinya. Rumahnya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu berdampingan dengan rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ada jendela yang connect, yang nyambung jendela itu. Suatu siang Rasulullah SAW datang ke rumahnya Fatim. Di situ dilihat Ali bin Abi Thalib tidak sedang di rumah. Padahal itu waktu tidur siang. Dan ingat tidur siang itu sunnah jemaah. Rasulullah SAW mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Jadi yang tidak tidur siang setan. Nah, perlu tidur siang coba. Dan antum lihat sekarang orang-orang di Jepang, katanya nih, katanya teman yang kerja di Jepang. Di Jepang Ustaz, itu nanti ada waktu siang hari dimatikan semua lampu di pabrik. 15 menit dimatikan semuanya, istirahat, tidur. Pokoknya istirahat. Kenapa? Karena setan tidak tidur siang. Gangguin orang saja. Orang yang tidur siang insyaallah bisa sholat malam. Badannya akan segar. Ali bin Abi Thalib tidak tidur di rumahnya. Tidak seperti biasanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah. Aina ibnu ammiki? Mana anak pamanmu? Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Qalat ghadabani arifan falam yaqil 'anni. Dia tadi ada masalah sama aku lalu marah dan dia tidak tidur siang di sisi. Dicari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidur di mana nih Ali? Cari, tanya sana tanya sini dikasih tahu, oh Ali tadi bergerak menuju masjid. Dilihat ternyata Ali sedang tidur di masjid. Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pakai karpet. Tidak pakai keramik. Tapi pakai apa? Pakai pasir. Jadi kalau antum membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu alaihi salatu wasallam salat pakai sandal. Bahkan beliau mensunnahkan para sahabatnya untuk salat pakai sandal. Jangan sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau salat dibuka alas kaki. Kita disuruh salat pakai sandal. Dulu masjidnya pakai tanah pasir. Kalau sekarang antum sholat pakai sandal, dilemparin sandal sama orang masjid. Dikatakan tidak menghormati masjid. Ya, suasananya berbeda. Tapi ketika antum di lapangan, di mana sholat pakai sandalnya, enggak apa-apa. Bahkan itu sunnah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW sholat jadi imam, pakai sandal. Lalu sandal Nabi SAW dibuang. Itu satu masjid membuang sandalnya semua. Dari mereka mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya, kalian kenapa buang sandal kalian? Kata mereka, kita melihat engkau membuang sandalmu, wahai Rasul SAW. Maka kita ikut. Rasul SAW mengatakan, tadi Jibril, asalnya Jibril, ngasih tahu kalau di bawah sandalku ada kotoran, ada najis. Maka aku lemparkan. Dan sholat terus berjalan. Makanya kalian kalau ke masjid, lihat sandal kalian. Lihat. Kalau kotor kalian bersihkan, baru kalian sholat pakai sandal. Artinya boleh sholat pakai sandal, asalkan sandalnya suci, tidak najis. Ali bin Abi Thalib tidur. Tidurnya pakai sarung sama pakai selendang. Pakaian orang Arab itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah sarung sama selendang seperti yang dipakai orang ihram. Orang kalau pakai ihram itu pakai sarung sama selendang. Antum kalau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berdoa ketika istisqa sampai tampak putih ketiaknya. Putih ketiaknya kelihatan ketika beliau berdoa minta hujan. Kalau orang pakai baju kayak ana, bisa kelihatan enggak? Enggak akan kelihatan. Tapi kalau pakai ihramnya seperti jemaah haji, diangkat sedikit, kelihatan. Itu yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ali tidur, selendangnya jatuh sehingga punggungnya kena tanah dan pasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membangunkan Ali. Qum Abu Turab, Qum Abu Turab. Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai bapaknya tanah. Kita lihat orang kalau punya masalah, orang beriman kalau punya masalah larinya kemana? Ke masjid. Gimana kalau masjidnya tutup? Lagi marah sama istrinya berangkat ke masjid apa ini namanya? Nurul Huda. Datang dikunci. Ya Ustaz, enggak semuanya dikunci, ada terasnya. Alhamdulillah. Paling tidak dia bisa istirahat di teras. Baru mau tidur di teras, ada tulisan dilarang tidur di masjid. Ini jadi masalah buat umat. Para sahabat tidur. Bahkan sebagian sahabat itu memang tidurnya di masjid. Ada yang namanya Ashabus Suffah. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rumah. Kalau sekarang istilahnya apa? Tunawisma. Mereka hijrah meninggalkan Mekah, enggak punya rumah. Sebagian sahabat udah dikumpulkan dengan sahabat Ansor, tapi sebagian enggak ada. Sehingga mereka tinggalnya di masjid. Makan dari mana? Ya sudah, di situ ada keranjang-keranjang tempat menggantung makanan. Kadangkala orang-orang Ansor bawa makanan ditaruh di keranjang itu, dan itu yang mereka makan. Maka masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Dan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali orang yang mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat keutamaan masjid. Masjid inilah tempat yang paling dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dimanapun kita lihat masjid, ada tempat yang paling dicintai Allah. Wa abghadul biqa'i ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kita aja mau ke masjid itu disuruh baca doa. Apa doanya ke masjid? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, sampai akhir doanya. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, di mataku cahaya. Minta cahaya. Ini mau ke rumah Allah. Masuk rumah Allah, baca doa, baca salawat, minta ampunan dari Allah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Keluar kita berdoa. Padahal kita berada di tempat yang paling dicintai Allah. Bagaimana kalau kita berkunjung ke tempat yang paling dibenci Allah? Pasar. Suruh baca doa? Iya, suruh baca doa juga. Apa doanya masuk pasar, jemaah? Yang tiap hari masuk pasar? Kita kadangkala sudah umur 30 tahun, tiap hari masuk pasar, enggak pernah baca doa masuk pasar. Ibu-ibu yang suka ke pasar, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya, di sini yang masuk pasar bapak-bapak apa ibu-ibu? Semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Biyadihi khair. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang baca doa itu masuk pasar. Kutibat lahu alfu alfi hasan. Akan dihapuskan 1000 kali 1000. Akan dituliskan buat dia 1000 kali 1000 kebaikan. Wa muhyat anhu alfu alfi sayyi'ah. Dihapuskan dosanya 1 juta dosa. 1000 kali 1000. Dulu orang yang Arab itu enggak kenal sama 1 juta. Yang kenal 1000 kali 1000. Nah, dulu di negeri kita itu enggak ada miliarder. Yang ada jutawan. Oh, jutawan itu orang kaya sudah. Sekarang jutawan hilang. Ganti miliarder. Nanti miliarder udah enggak ada harganya juga. Ganti yang lainnya. Tapi yang jelas nih, antum kalau ingin jadi jutawan, tiap masuk pasar baca doa. 1 juta pahala Allah berikan, 1 juta dosa dihapuskan. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Dan Allah bangunkan buat tu orang rumah di surga. Subhanallah jemaah. Tapi berapa kali kita ingat baca doa masuk pasar? Kadangkala ingatnya waktu mau pulang. Ya Allah. Dia lihat bawaannya banyak banget gitu. Mungkin kau enggak baca doa kata. Iya kayaknya enggak baca doa kata. Baik. Buat ibu-ibu, kalau mau ke masjid harus izin sama suami. Dan para suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Walaupun sholatnya wanita di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalian enggak boleh melarang hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah Allah. Enggak boleh kalian. Para suami ingat, haram hukumnya kau melarang istrimu ke rumah Allah. Ada sebagian suami yang sok jagoan. Insyaallah. Istrinya mau berangkat ke masjid, istriku. Kau tahu, sholatmu di rumah lebih utama daripada sholatmu di masjid. Iya bang, tahu bang. Tapi anak mau ke masjid bang. Gak boleh. Kau itu tidak mengamalkan sunnah. Iya. Iya deh bang, anak gak mau ke masjid. Anak mau ke pasar bang ya, kata dia. Fadl mau ke pasar. Ke pasar silahkan, ke masjid jangan. Ini ada yang gak benar jemaah. Seharusnya ke pasar, janganlah. Kau tahu tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Terus gimana masa bang? Udahlah, tunggulah. Orang nanti ada yang dagang. Kalau di kampung tuh ada yang dagang pakai motor. Apa istilahnya? Becak. Becak motor, bawa dagangan dia kan? Ya, beli ke sana. Ke pasar, kalau terpaksa ke pasar silahkan. Tapi kalau enggak, udahlah. Beli di depan rumah, selesai. Karena itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Maka jemaah, kita harus lihat kaki kita lebih sering ke pasar apa lebih sering ke masjid. Karena ada orang yang ke masjid cuma sejumat sekali. Masya Allah, datang ketika khotib sudah khutbah yang kedua dan tidak masuk masjid, di luar nunggu. Anda lihat kadang-kala, subhanallah, kau sejumat sekali telat datangnya. Tapi kau ke tempat kerjamu gak pernah telat. Ada orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia kalian. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini berapa tahun beliau hidup? 63 tahun. Di kuburan di bawah bumi berapa tahun beliau hidup? 1427 tahun. Di dalam sana. Mana seharusnya yang kau pikirkan? Yang di bawah tanah atau yang di atas tanah? Yang di atas tanah akan kau tinggalkan. Tapi di dalam tanah kau akan hidup lebih lama. Belum nanti ketika dibangkitkan. Maka para jamaah, makmurkan rumah Allah. Makmurkan fisiknya. Ya. Kau punya rezeki, kau datang ke masjid. Apa yang kurang di masjid ini? Karpetnya. Belikan karpet masjid yang bagus. Malu kita kalau karpet di rumah kita lebih bagus daripada karpet di rumah Allah Jalla Jalla. Kita bisa beli karpet yang mahal-mahal, tapi kau nyumbang ke masjid karpet yang kasar, yang kalau sholat panas. Anak kadang-kadang ngelihat jamaah, kenapa di Indonesia banyak yang jidatnya hitam? Tapi kalau di Madinah, imam-imam Nabawi itu, imam Masjidil Haram, kok gak hitam? Sejadahnya bagus. Sejadahnya Masya Allah. Antum kalau di Masjid Nabawi itu taruh apa? Jidatnya Masya Allah. Kerasa ada di negeri yang berbeda, jemaah. Tapi kalau di sini imamnya lama sedikit. Ya Allah, lama banget imamnya itu. Memang udah sakit. Maka ingat, makmurkan rumah Allah dari segi fisiknya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan bagi Allah, ingat lillah. Lillah ini harus antum garis bawahi. Karena semua amalan yang bukan lillah ditolak. Walaupun itu haji, walaupun itu umroh, walaupun itu besar dan bagus, tapi kalau niatmu tidak lillahi ta'ala, enggak ada gunanya. Ada orang yang kalau nyumbang, nih saya mau nyumbang 1 juta, tolong nanti dibacakan ya, Sabtu habis sholat. Kadang-kala ada kan, sumbangan dari Bapak Fulan, sebesar 1.200.000. Ya, saya itu yang nyumbang. Jemaah, kadang-kala terjadi, orang membangun masjid bukan lillah. Yang akan dibangunkan rumah di surga Allah adalah yang membangun lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ustaz, ana enggak punya duit, Ustaz, untuk bangun masjid. Ana sampai sekarang masih punya utang. Bisa kau bangun masjid. Enggak usah besar-besar. Masjid sebesar sarang burung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qatah, banallahu lahu baitan fi jannah." Barang siapa yang membangunkan bagi Allah walaupun masjid itu sebesar sarangnya burung dara pasir, mungkin hanya cukup untuk sujud. Kau membangun hanya satu tegel, itu ya dari kau, Allah akan bangunkan bagi engkau rumah di surga. Yang penting lillahi ta'ala. Kau lihat orang lagi bangun masjid, ya Allah, enggak punya duit mau nyumbang. Kau datang, "Pak, boleh saya kerja sehari di sini? Enggak usah dibayar. Saya kepingin ada amal saya di masjid ini." Bang, mungkin kau bisa beli satu sak semen, kau bawa, taruh. Mudah-mudahan ya Allah, aku punya rumah di surga Allah. Berapa banyak orang yang rumahnya mewah di dunia, tapi di surga enggak punya rumah. Maka para jamaah, usahakan kita memakmurkan masjid dari fisiknya dan dari dalam, dengan beribadah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhira." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi bersuci, sudah berwudu, "ila salatin maktubah." Dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salat wajib. "Fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Pahala dia seperti pahala orang yang haji dan berihram, jemaah. Subhanallah. Karunia Allah itu besar sekali, tapi kitanya enggak mau. Sebagian orang itu kalau haji, masya Allah, ketika di Mekah, di Medina, 40 hari, 40 malam ke masjid terus. Sampai Indonesia, ke masjid. Iya, masjid. Berapa hari? Ya, paling lama 7 hari. Setelah itu, ya, udah kembali kepada habitatnya. Betul, jemaah. Padahal kau berada di Masjidil Haram, kau berada di Masjid Nabawi, itu untuk pelatihan ketakwaan. Kalau kau bisa datang ke rumah Allah yang jauh dari tempat tinggalmu, kenapa kau tidak bisa datang ke rumah Allah yang dekat dari rumahmu? Ini sangat memalukan, jemaah. Padahal orang yang ke masjid dalam kondisi bersuci, kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud. Enggak mau kau dapat pahala haji. Tidak semua orang bisa berangkat haji, tapi semua orang bisa dapat pahala haji. Allah. Tapi jangan antum pulang dari masjid ganti topinya. Pulang habis sholat isya pakai topi putih. "Oh, Pak, tadi pakai topi hitam." "Iya," kata Ustaz, "saya sudah dapat pahala haji," kata dia. Tapi kau belum haji, tetap dapat pahala, tapi bukan dihitung berhaji. Tetap kau punya kewajiban berhaji kalau kau mampu. Tapi Allah memberikan karunia kepada semua hambanya. Hibbati fillah, kita kalau bertetanggaan dengan orang penting, senang hidup kita. Antum tetangganya umpamanya Kapolres, insya Allah gak mungkin maling akan mampir ke tempat antum. Antum kalau punya tetangga gubernur, waduh lebih enak lagi Ustaz. Antum kalau punya tetangga Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Allahu Akbar. Antum kayaknya enggak perlu masak jemaah. Tiap hari dikirimin sama Bapak Presiden. Bagaimana kalau antum bertetanggaan dengan Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan Abu Nuaim dan hadis ini sahih bahwa Allah kelak akan menyeru innallaha la yunadi yaumal qiyamah. Allah akan menyeru pada hari kiamat mengatakan aina jirani, aina jirani. Allah mengatakan mana Allah, mana tetangga-tetanggaku? Siapa dari hamba? Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Aina ummarul masajid? Mana orang-orang yang suka memakmurkan masjid? Ketika di dunia kita datang ke rumah Allah, kelak di surganya kita tetanggaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Nyama, kurang apa sekarang? Apa yang menghalangi antum untuk tidak datang ke rumah Allah? Dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Maka mereka mendengarkan ala salah, hayya ala falah. Apa yang dia katakan? La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tidak kuatan mendorong hamba untuk dekat kepadamu. Dan tiada daya yang bisa menghalangi hamba dari berbuat kemaksiatan bagi engkau. Ingat, sholat berjamaah di masjid, kalau bicara pahala kita sudah tahu semuanya. Tapi kita adalah orang-orang yang zuhud dalam pahala. Sholat dapat berapa? Di berapa? 27. Antum milih yang mana? Antum kalau buka warung di depan rumah antum dapat untung tiap hari 100 ribu. Tapi kalau antum buka di pasar, antum untung 2.700.000 setiap hari. Kira-kira dia gimana? Dia akan mengatakan, wah, orang yang tidak cerdas kalau buka toko di depan rumahnya. Masa keuntungan 2.700.000 dia hilangkan? Rugi, ya. Banyak orang-orang bodoh memang kata dia. Kalau urusan dunia kau katakan tuh orang bodoh, kenapa urusan akhirat kau tidak mau mengatakan itu? Di rumah dapat satu, di masjid 27. Dan kau meremehkan. Wallahi jemaah, sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Tidak sedikit orang-orang kalau bertanya, Ustaz, ini wajib apa sunnah? Sunnah. Oh, kan cuma sunnah, kata dia. Okay. Kenapa? Enggak wajib, kata dia. Kalau dikatakan, Ustaz, ini haram apa makruh? Makruh. Oh, makruh. Haram, kata dia. Tinggalkan yang makruh diamalkan. Ini benar-benar pemikiran yang harus diluruskan. Kita tahu ke masjid, kau ambil wudu, kau dapat pahala haji. Dan musliman, barang siapa yang besok ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi isra, katakan la tamanna illa wa antum muslimun. Yang sekarang Islam belum tentu mati Islam, tapi kita minta husnul khatimah sama Allah Jalla Jalla. Khatimah. Bagaimana supaya kita mati dalam kondisi Islam? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim, falyuhafid ala ula hayyunahin. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa in masuk sunnah bi hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau kalian sholat di rumah kalian, seperti sholatnya tuh orang-orang munafik di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyukum, maka kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyukum la balaltu. Kalau kalian meninggalkan, masya Allah. Di sini jemaah. Berapa menit lagi? Masya Allah. 4 menit. Kalau waktunya adzan kasih tahu anak. Masya Allah semua lihat jam. Anak izin minum dulu jam. Alhamdulillah. Kalau kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, la dhalaltum, kalian akan tersesat. Tersesat kalian. Rumah kalian makmurkan dengan sholat. Ustaz, katanya suruh menerangi rumah dengan sholat. Iya, dengan sholat sunnah. Kau sholat fardu di masjid yang laki ya. Pulang sholat ba'diyah qobliyahnya di rumah. Kau terangi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran Karim. Tapi kau terangi rumah Allah dengan sholat fardu yang lima waktu. Kalau kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Lalu Ibn Mas'ud mengatakan, وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَحَرْ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً. Tidaklah setiap orang yang melangkahkan kakinya ke masjid satu kali akan dikasih satu pahala. Akan diangkat satu derajatnya. وَحَتَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. Yang tidak sholat ke masjid itu adalah orang-orang munafik. Orang ada yang tidak bisa jalan, yang lumpuh, itu dibawa ke masjid, dipapah oleh dua orang. Sampai diberdirikan di masjid. Itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu bertanya. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan salat yang paling berkah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa munafiq. Malas. Malas. Dan kalau sholat riya, sholat isya dan subuh enggak bisa riya. Kenapa enggak bisa riya? Enggak ada yang ngelihat jamaah. Kalau sekarang ada lampunya terang, tapi tetap di jalan udah mulai gelap. Coba berangkat zuhur ke masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana bapak? Masjid. Insyaallah.
Kebiasaan sini kalau kita azan, kemudian nanti jamaah akan sholat sunnah itu makan waktu lagi.
Ya kita di umum. Sholatnya ditunda nanti habis, selesai kajian dan tanya jawab. Siap? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fadhol.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
صلي وسلم على محمد. جماعكم الله. Orang-orang munafikin sangat berat sekali buat mereka melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan orang buta. Tongkatnya kemudian sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia. Falamma wal dia bisa dengar azan tanpa untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat. Kenapa kata Nabi SAW? Thumma amurul julan faysali bin nas. Aku pilih hatiku. Maka aku akan pergi dengan sebagian lelaki-lelaki yang bersama mereka ada seikat kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi tidak membakar rumah orang-orang itu? Karena di situ ada orang-orang yang tidak disyariatkan. Ada wanita-wanita. Ada anak-anak. Ada orang-orang sepuh yang tidak bisa berjalan ke masjid. Mereka punya rukhsah untuk sholat di rumahnya. Nabi ancam agar itu memakmurkan masjid. Menikmatinya sholat beliau itu kadang tapi istirahat dengan sholat. Nabi alaihi salatu wasalam idza hazabahu amrun, kalau beliau lagi punya permasalahan larikan ke mana? Laji'a ila sholat, beliau larikan ke sholat. Cuma sayangnya masih sedikit dia merasakan manisnya sholat. Sholat lagi, dengar azan Allah. Allah, ini azan lagi ketika. Ada sebagian orang yang berat. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Antum pernah tahu hadis arba'in? Hadis 40. Itu biasanya bagi jemaah haji yang sholat 40 sholat di Masjid Nabawi akan dikasih stempel bebas dari api neraka dan dari kemunafikan. Iya, hadis itu diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan, tapi hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi adalah sallallahu wasallam man sallaa 40 hari. Di mana? Di masjid mana saja. 40 hari kau salat, kutibat yudrikut takbiratul ula ma'al imam. Dia dapat takbiratul ihramnya imam. Dari jamaah 40 kali 5 berapa? 200 sholat dia dapat. Ingat takbiratul ihram. Ada sebagian ulama yang masya Allah mereka sholaitu ishrina sana, aku sholat 20 tahun lihat punggungnya orang selalu disof. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu bersabda, la taqumu saa'ah hatta yatabaha an-nas fil masajid. Rawahu Ahmad. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang itu berbangga-banggaan dengan bangunan masjid. Kadang-kala anak-anak itu disuruh ditapak masuk di tengahnya sehingga dua anak ini tidak bergurau. Jangan mengatakan ustaz bukan anak-anak. Ingat, innamal mu'min. Anak itu keponakan antum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Anak-anak muslim itu anak saudara. Sam salat sujud lama banget. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kau sujudmu lama?" Apa kata Nabi SAW? Tadi ini cucuku main kuda-kudaan, aku enggak enak sama dia. Dia lagi enak mau ana turunkan, ana biarkan dia sampai selesai. Kalau kita lagi sujud, anak kita naik, "Hei, ah jangan ganggu bapak salat." Nabi ditungguin jamaah sampai selesai. Biar dia main kuda. Dan pernah Nabi alaihissalam jadi imam. Bawa cucunya yang perempuan. Namanya siapa? Umamah. Umamah ini anaknya Zainab. Bapaknya namanya Abu al-As. Naam, Rabi Abu al-As bin Rabi. Nabi alaihissalam jadi imam. Jadi taruh di sini. Enggak. Demi mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini tentang rumah Allah. Anak yang tidak bisa diam tentang jawab. Nah, kalau belum ngerti ya, ke masjid. Kalau yang kayak gitu mengganggu janganlah. Tapi yang mengganggu antum aja enggak apa-apa. Jadi diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakatuh.